와바라 곱스라디오 다위수프레바 მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მსოფლიო ბანკის ახალ პრეზიდენტად დასახელდა ამერიკელი ჯიმ იონ კიმი. ლიონ პანეტას განცხადებით, ჰაკანის ქსელმა მოაწყო კოორდინირებული იერიშები ავღანეთში. სირიაში, როგორც ჩანს, ირღვევა ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმება. ვაშინგტონში გაიმართა შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსსა და საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივან გიგა ბოკერიას შორის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მსოფლიო ბანკის დირექტორებმა საფინანსო ინსტიტუტის ახალ პრეზიდენტად დაასახელეს ამერიკელი ჯიმ იონ კიმი, რომელიც წარმოშობით კორეელია. 52 წლის ჯიმ იონ კიმის კანდიდატურას მიემხრნენ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, იაპონია, კანადა და ეკონომიკურად სწრაფად განვითარებადი ქვეყნები, მათ შორის რუსეთი. ჯიმ იონ კიმის მთავარი კონკურენტის, ნიგერიის ფინანსთა მინისტრ ნგოზიო კონჯო ივიალას განცხადებით, მსოფლიო ბანკის დირექტორების არჩევანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო და უნდა გაემარჯვა შეერთებული შტატების წარმომადგენელ კანდიდატს. 1944 წელს მსოფლიო ბანკის დაარსების შემდეგ მისი ხელმძღვანელის პოსტი აქამდე ყოველთვის შეერთებული შტატების წარმომადგენელს ეკავა, მაგრამ ბოლო ხანს უფრო ხმამაღლა გაისმის მოთხოვნა, რომ დაშვებული იქნეს კონკურენცია მმართველის პოსტის დასაკავებლად. ახალი პრეზიდენტი 1 ივლისიდან შეუდგება მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელად მუშაობას, ის ამ თანამდებობაზე შეცვლის რობერტ ზელიქს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლიონ პანეტას განცხადებით, პაკისტანში დაფუძნებული ჰაკანის ქსელი დგას კვირას ავღანეთში მოწყობილი კოორდინირებული თავდასხმების უკან. როგორც პანეტამ პენტაგონში ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, დაზვერვის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მიანიშნებდა იმაზე, რომ ჰაკანი, რომელსაც კავშირი აქვს თალიბანთან და ალ-ყაიდასთან, გეგმავდა ფართო მასშტაბიან იერის, მაგრამ შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ მარტინ დემფსის განმარტებით, დაზვერვის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია არ იყო საკმარისად ზუსტი და დეტალური საიმისოდ, რომ თავიდან აეცილებინათ იერიშები. მისივე თქმით, ჯერ არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ თავდასხმები პაკისტანში დაიგეგმა. დღეს უფრო ადრე ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ გამოთქვა შეფასება, რომ თავდასხმებმა აჩვენა დაზვერვის ცუდად მუშაობა როგორც ავღანეთის, ისე განსაკუთრებით ნატოს ძალებში. კარზაიმაც ჰაკანის ქსელს დააკისრა პასუხის მგებლობა ავღანეთში მოწყობილ თავდასხმებს. ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე სირიაში მოქმედი შეთანხმება, როგორც ჩანს, ირღვევა, ვრცელდება ცნობები ძალადობის თაობაზე. პარალელურად, ქვეყანაში გაეროს დამკვირვებლების პირველი გუნდი ჩავიდა. ორშაბათს ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ყველა მხარეს მოუწოდა უერთგულონ ცეცხლის შეწყვეტის პირობას. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალები ორშაბათს განაგზობდნენ შეტევას ქალაქ ჰომსზე. მათ ტანკებით და ჭურვებით მიაქვთ იერიში უბნებზე, სადაც ოპოზიციაა გამაგრებული. არის ცნობები შეტაკებებზე ცენტრალურ ქალაქ ჰამაშიც, ისე როგორც თურქეთთან საზღვრის ახლოს, იდლიბის პროვინციაში. ოსლოში დაიწყო მემარჯვენე ფანატიკოსის ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი. ბრეივიკი აღიარებს, რომ შარშან მოწყობილი თავდასხმისას 317 ადამიანი დახოცა, თუმცა ის თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს და ამასთან არ ცნობს სასამართლოს უფლება მოსილებას. 23 წლის ბრეივიკი სასამართლო დარბაზს მიესალმა მუშტა ჩეკრული ხელის აწევით, მემარჯვენეების ცნობილი ჟესტით. შემდეგ, როცა დარბაზში მოსამართლეები შევიდნენ, მან უარი თქვა ფეხზე წამოდგომაზე და განაცხადა, რომ არ ცნობს სასამართლოს მართლოს უფლება მოსილებას. ბრეივიკს ბრალი ედება ტერორიზმში და მასობრივ მკვლელობებში. ის აღიარებს, რომ ოსლოში მოაწყო აფეთქება, რასაც 8 ადამიანი ემსხვერპლა და შემდეგ ჩავიდა საზაფხულო ბანაკში, რომელიც ქვეყნის მართველი ლეიბორისტული პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული და ცეცხლსასროლი იარაღი დახოცა 79 ადამიანი. დახოცილების უმრავლესობა თინეიჯერი იყო. დახოპულებს შორის საქართველოს მოქალაქეც იყო 23 წლის დამთა ლიპარტელიანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსსა და საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივან გიგა ბოკერიას შორის. შეხვედრას არ დასწრებიან მედიის წარმომადგენლები და დეტალები ცნობილი არ არის. დღესვე ვაშინგტონში იმართება შეხვედრა დემოკრატიის ჯგუფისა, რომელიც შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მუშაობს. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა ძმათა სასაფლაოზე მუხათ გვერდში, სადაც მან გვირგვინი შეამკო 2008 წლის აგვისტოს ომისას დაღუპული მებრძოლების მემორიალი. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ძმათა სასაფლაოზე იმყოფებოდნენ თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. Ბოლოს ისე უცხოეთზე, ორ შაბათს რუსეთში დაუდგენელმა პირებმა სასტიკად სცემეს ოპოზიციური გაერთიანების ხიმკის დღის დამცველების ერთ-ერთ აქტივის ალექსეი დმიტრიევს. თავდასხმა მის სახლთან ახლოს მოხდა. დმიტრიევის კოლეგები ამბობენ, რომ მას სახეზე სისხლის ჩაქცევები აღენიშნება და ის სახლში მკურნალობს. ცემის ფაქტს ადგილობრივი პოლიცია იძიებს. პარალელურად მოძრაობის ლიდერი ევგენია ჩირიკოვა ემზადება გარემოს დაცვის სფეროში მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი ჯილდოს გოლდმანის პრემიის მისაღებად სან-ფრანცისკოში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს პრეზიდენტმა და თავდაცვის მინისტრმა გვირგვინით შეამკეს მემორიალი მუხათ გვერდის სამხედრო სასაფლაოზე. თუმცა იქ დაკრძალული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები გულგრილობას უჩივიან საზოგადოების და ხელისუფლების გულგრილობას.
აი ხალხს დაავიწყდათ ეს ბიჭები და აი ქალაქში და საერთოდ საზოგადოებაში უკვე აღარ იგრძნობა ის სითბო ამ ბიჭების მიმართ, როგორც უნდა იყოს წესით.
შემდეგ ისე მოგვიწევს საუბარი საქართველოს ციხეებში არსებულ ვითარებაზე.
საკმაოდ დახურულია ციხეთა სისტემა და სწორედ ამან გამოიწვია დამძიმება მდგომარეობის.
საერთაშორისო ამბებიდან ლაპარაკი იქნება ავღანეთში რამდენიმე ადგილას, მათ შორის ქაბულში კვირას მოწყობილ იერიშებზე, ისე როგორც ვითარებაზე სირიაში. მოისმენთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ბოლოს კი ასევე ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონას. დღეს ქანდაკებასა და ტოტალიტარიზმზე სასაუბროთ.
სტალინის ძეგლის ჩამოხსნა გასაგები და შეიძლება გამართლებული აქტია, თუმცა ეს არ უნდა ჩემი აზრით არ უნდა ხდებოდეს მსგავსი პროცესები სწორედ იმ მიზნით, რომ რაღაც დაუმალოთ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს საქართველოში ოფიციალური დღესასწაული აღინიშნა მიცვალებულთა მოხსენების დღე. საქართველოს პრეზიდენტმა და თავდაცვის მინისტრმა გვირგვინით შეამკეს მუხათ გვერდის სამხედრო სასაფლაოზე დაკრძალული ჯარისკაცების მემორიალი. არც მიხეილ სააკაშვილი და არც ბაჩო ახალაია შეხვედრიან 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრებს. ეს ადამიანები საზოგადოების და ხელისუფლების გულგრილობას უჩივია. მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა.
სანამ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია მუხათ გვერდის სამხედრო სასაფლაოზე მივიდოდნენ, დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები უკვე იქ იყვნენ. მათ ნაწილს, ისე როგორც ცხინვალში 2008 წელს დაღუპული ოლეგ ჭონიშვილის მამას, ჟურნალისტებთან საუბარი არ სურდა.
ახაც არ მიშველი მცხრეკავენ, რა გიქხეთ მცხრეკავენ.
იმის გამო, რომ სასაფლაოზე ქვეყნის პირველი პირი უნდა მისულიყო, ამოწმებდნენ ყველას, მათ შორის ჯირისუფლებს. პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. ის ზუსტად იმდენ ხანს იმყოფებოდა სასაფლაოზე, რამდენი დროც დაახლოებით 150 მეტრის ფეხით გავლა სჭირდება. პრეზიდენტი გვირგვინამდე ფეხით მივიდა. მიხაკების გვირგვინს, რომელსაც ეწერა საქართველოს პრეზიდენტისგან, ლენტი გაუსწორა და წავიდა. ბაჩო ახალაია მცირეხნით პარაკლის დაესწრო და სასაფლაო უკომენტაროდ დატოვა. სასაფლაოზე დარჩნენ 2008 წელს აგვისტოს ომში დაღუპული სამხედროების მშობლები, შვილები, მეუღლეები, ნათესავები და მეგობრები. დაღუპული ჯარისკაცების გასახსენებლად მისული სხვა სამხედროები სასაფლაოსთან გაშლილ სპეციალურ სუფრასთან შეიკრიბნენ, სადაც ღვინო და წითელი კვერცხები ეწყო. ისინი შესანდობარს უამდნენ და სასაფლაოზე ღვინოს ღვიდნენ. ნაწილი კი ქვეყნის პირველი პირის წასვლის შემდეგ მის დასაყვედრად გაშლილ საქართველოს დროშებს უყრიდა თავს და თავდაცვის სამინისტროს ავტომანქანებში აწყობდა. 2008 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალში დაჭრილი მეგობრის გადასარჩენად მიბრუნებული ზაზა ფერაძის მამა ახლა შვილის საფლავის ქვას ეფერება. მუხლებზე დაჭოქილი დედა ქვითინებს თეთრი ჩურით მტვერს აზრის შვილის საფლავის ქვას.
ჩემთვის არავინ არაფერს არ აკეთებს. მე მინდოდა ჩემი შვილი მყოლებოდა სოცხალი. მეტი არაფერი არ მინდოდა.
დაღუპული სამხედროების ოჯახის წევრების უმეტესობა საუბარი არ სურს. ვინც საუბარზე თანხმდება, ამბობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან მატერიალურზე მეტად მორალური მზრუნველობა აგლია. თეატა ბატაძე 27 წლისაა. ის ცხინვალში დახურეტილი შმაგი სოფრომაძის ქვრივია. ორ ვაჟიშვილს ზრდის. თვეში თითოეულზე სახელმწიფო პენსიას იღებს 55-55 ლარის ოდენობით. როგორც მარჩინალ დაკარგული ბავშვების დედა. Аэропортის გზაზე სამხედროების ოჯახისთვის აშენებულ კორპუსში 40 კვადრატული მეტრის ფართის ბინაც მისცეს. სამსახურიც აქვს, მაგრამ როგორც თეა ამბობს, თავარი რაც მას და მის ოჯახს აკლია საზოგადოების და ხელისუფლების მორალური მხარდაჭერაა.
უცივობა. აღარ ახსოვთ ხალხს. არავის არავის დახმარება არ ჭირდება, არც ფულადი, არც არავის, მაგრამ აი ხალხს დაავიწყდათ ეს ბიჭები და აი ქალაქში და საერთოდ საზოგადოებაში უკვე აღარ იგრძნობა ის სითბო ამ ბიჭების მიმართ, როგორც უნდა იყოს წესით. ხანდახან ნერვებიც მეშლება, რომ ვისი გულის აი ნაგავი ხალხი საერთოდ არ ესმის ეს რა არის. ბევრი არის მსახურებს შენ ქვეყანაში ამათ თავდადებას და ამათ სისხს. სწორედ ამათთვის შეწიეს თავი ამათ. ხალხს აღარ ახსოვს. ჩვენ მას როგორც მკვდარს ისე ვერ აღვქვამს დღესაც, იმიტომ რომ მისი სახელი უკვდავია და თავის შვილებისთვისაც, თავის ოჯახისთვისაც, წესით ქვეყნისთვისაც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ძალიან ბევრს დაავიწყდა.
სამხედრო სფეროს მიმომხილველი სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ისეთი ოჯახებისთვის, რომელთაც ომში ახლობელი დაკარგეს, მზრუნველობა საკმარისი არასდროს იქნება, რადგან ახლობლის დაკარგვით განცდილის შევსება წარმოუდგენელია. ხელისუფლებამ 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული სამხედროების ოჯახების მიმართ გააკეთა იმდენი, რამდენიც არც ერთ ხელისუფლებას გაუკეთებია სხვადასხვა სამხედრო კონფლიქტების დროს დაღუპული სამხედროების ოჯახებისთვის. ირაკლი ალადაშვილი გულისხმობს ერთჯერად კომპენსაციასაც, რომელიც 15,000 ლარს შეადგენდა. თუმცა მისივე სიტყვებით, დრო და ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონი გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს ხელისუფლებაზეც და საზოგადოებაზეც მთლიანად. თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ყურადღება, თუნდაც ეს გამოხატული მხოლოდ მორალურ გამქნევებაში, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრებისთვის, არამედ იმ ჯარისკაცებისთვისაც, ვინც ახლა იხდის სამხედრო სამსახურს.
ყურადღება ყოველთვის უნდა ჩანდეს, არ უნდა მინელდეს არავითარ შემთხვევაში. განამარტო იმიტომ, რომ დაღუპულების მშობლებმა, ახლობლებმა არ იგრძნონ ეს ყურადღების სიმცირე. არამედ იმ დანიშნულმა მებრძოლებმაც, რომლებიც ყოველშეობა ომში მოუწიოთ, რომლებსაც წასვლა, მათაც უნდა იცოდნენ, რომ ის ყურადღება ხელისუფლებისგან და საზოგადოებისგან მუდმივად იქნება მათ მიმართ და მათი ოჯახების მიმართ.
ამბობს სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. მისი ეს მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
წლების განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრები დევნილების ნაწილი რამდენიმე თვისი საცხოვრებლად გადაიყვანეს ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანში აშენებულ დასახლებაში. იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი კორპუსები ხელისუფლებამ სხვა მსგავს დასახლებებს შორის საუკეთესოდ გამოაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო ხარვეზებმა თავი ბათუმის გარეუბანში ციჩინეს, თავად დევნილები რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილთან საუბრისას ამბობენ, რომ ყველა შეშველება თუ კი მოგვარდება მათი თავარი პრობლემა უმუშევრობა.
დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი იგზედადგება, მაგრამ ეს უმუშევრობა არის ნომერ პირველი პრობლემა. ეს უგადასდა ყველაფერი გადასოთილი იქნება.
თუ კი დევნილებს სამსახური ექნება, თომარ ბედენეიშვილის თქმით, არც აღდგომის დღესასწაულის აღნიშვნა გაუჭირდება და არც საფლავების მონახულება. დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებთა დიდ ნაწილს ახლობელთა საფლავები წყალთუბოში, ზუგდიდსა თუ აბასთუმანში აქვთ. მაგალითად, გლამზირა ზუხბაია დედისა და დეიდის საფლავზე აღდგომას წავიდა და დღეს დილით სახლში იაფი ტრანსპორტით დაბრუნდა. მან აღდგომამდე ერთი დღით ადრე პენსია აიღო.
საფლავი იქ აქვს, წყალთუბოში. იქ წავედი, მე მატარებელს გავყევი, პენსია ავიღე და იმითი რაღაცა ცოტა რაღაცა გავაკეთე, 1-2 კვერცხი შევღებე. ძალიან მეშინია, რომ სიმშილით არ დავიხოთ. ესე იგი, პენსია მეძლევა და იმ პენსია მიდის განდასახალში. იქ წყალთუბოში კი ახლა ცოტა მიწა მქონდა, იქ ყველაფერს ვიწევდი და ახაც რო იყოს მიწა ცოტა რაღაცა ფართი, სიამოვნებით ავამუშავებ და პამიდორი იქნება, კიტრი იქნება, ყველაფერი იქ მომყავდა წყალთუბოში და იმითი ცხოვრობდი. ახლა აქ, რა ვიცი, მიწაც არა, სამშოლ როცა არ ვიცი, ძალიან შეშინებული ვარ.
დემნილთა დასახლება ბათუმში, ერთ-ერთ გარეუბანში, თამარის დასახლებაში მდებარეობს. აქ 22 კორპუსი 2000-მდე დემნილისთვისაა განკუთვნილი. კორპუსები არა მხოლოდ ბათუმში მცხოვრები დემნილებისათვის, არამედ წყალტუბოსათვის, ზუგდიდში ტურისტულ ობიექტებში 1992 წლიდან დასახლებულთათვისაც აიგო. დემნილთა ნაწილი ამბობს, რომ ბათუმში მათი სურვილი ჩამოვიდნენ.
ეს მაინც დობროვოლი ციხეა.
ალბათში მუშაობდით რამესაკეთებს?
არა, გას. ისე ვიყავი ძრები მე რა ქეცამეთ.
და აკრასაკეთებდო რომელიმე წევრი ოჯახის თუ მუშაობს?
არა, არავინ არ მუშაობს. გოგო ხარს. თქვენზე უფრო შეგნება 1-2 წელი და არც არ მუშაობს. შეერიბოთ, რას ვიჩენთ. ამას რო ხოთი თუ არ აქვს და მე რას მაჭვებს. რა არის ხაური პენსია არაფერი არ არის.
მე მინდოდა ჩამოსვლა მაგალითად და კიდევაც ამოვედი. და დავწერე განცხადება ერთი კვირის მერე მოვიდა საღამოს და თილას დამოგვიყვანეს. ცხვედის არის და მე მაღვიდი.
როგორ ირჩენ თავს?
ნუ ახლა მე პენსია მაქვს და ესეთო სხვა არაფერი.
დათო ჩიხლაძე სამუშაო სამი თვის განმავლობაში თითქმის ყოველ დღე ეძებს და ვერ იშოვა.
ვერ ნახე არაფერი. ერთი ოჯახში დასაქმება იქნება. ერთ კაცეო და არც ეგეთ არ დაგვაწყები ეს არაფერი და ახანობა თქვილი. ორი კაბიკი რაღაცა თუ უშოვა. ჯარჩა
დათო ჩიხლაძის სამსულიანი ოჯახის შემოსავალი თვიდან თვემდე 28 ლარია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ყოველდღეს კი თქვენს ჩაერთებ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ საშალ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნის შემდეგ საშალ აღსრულების სისტემაში არსებულ ვითარებას თავის საღთგომო ეპისტოლეში შეეხო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორეც. ის რამდენიმე სიახლის დანარგვის ინიციატივით გამოვიდა. პატრიარქი მაგალითად საოცრებლად მიიჩნევს საშალის გადავადების თაობაზე კანონის სამოქმედ დაბას, რათა სამედიცინო კომისიის დასკვნის საფუძველზე მძიმე ან უკურნებელი სენით დაავადებულ პატიმრებს უფლება მიეცეთ ციხე დატოვონ და გამოჯანმრთელებამდე ოჯახურ გარემოში დარჩნენ. ხშირი უარი საშალის გადავადებაზე მიჩნეულია დაავადებული პატიმრების სიკვდილიანობის ერთ-ერთ მიზესად. 2011 წელს გარდაცვლილი პატიმრების საერთო რაოდენობა სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშით 140 იყო. მოგვითხრობს ზეკა ქევანიშვილი.
საქართველოს პენიტენციალურ დაწესებულებებში ძალიან ბევრი პატიმარია, მათ შორის დიდია არასრულწლოვანთა და ქალთა რაოდენობა. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროსთან არსებული ფადაზე ადრე გათავისუფლების მუდმივ მოქმედი კომისიების უფრო აქტიური მუშაობა. წერს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორე თავის საღთგომო ეპისტოლეში. მისივე თქმით, ციხეებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ციხეებში არსებულ ვითარებას სახალხო დამცველის ანგარიში 200 გვერდი დაეთმო. პატიმართა სიკვდილიანობის კონკრეტულ ფაქტებს კი 55. საინტერესოა, რომ გარდაცვლილთა 40% სხეულზე დაზიანებები აღინიშნებოდა.
არის რამდენიმე შემთხვევა, სადაც არის მოტეხილი ნეკნები, მოტეხილი ცხვირი და კიდურები. ცხადია, რომ ზგავს დაზიანებები პატიმარს ვერ მიადგებოდა ვერ თვითნებურად და ეს ვერ იქნებოდა თქვა რაიმე გაუგებარ ვითარებაში მიყენებული დავარდნით და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მე კიდევ ერთხელ მოუწოდე საგამოძიებო ორგანოებს, თითოეული ასეთი ფაქტი გახდეს საყურადღებო.
აცხადებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. პატიმართა სიკვდილიანობის სტატისტიკასაც გადავხედოთ. 2006 წელს ციხეებში 89 პატიმარი გარდაიცვალა. 2007-ში 101, 2008-ში 90, 2009-ში 91, 2010-ში 142 და 2011 წელს 140 პატიმარი. პარლამენტში ომბუდსმენის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ ქრისტიან დემოკრატმა გიორგი ახვლედიანმა და სხვა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადაყენებაც მოითხოვეს, თუმცა ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა საპარლამენტო უმრავლესობა. ადამიანის უფლებადამცველებიც შენიშნავენ, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ვითარება დამძიმებულია. ციხე ჩაკეტილია როგორც არასდროს წამებისა და არაადამიანური მოპოვების ფაქტები ხშირი. დასჯილი დაბლაშავეების და გამოძიებული საქმეების სტატისტიკა უმნიშვნელო. სწორედ ამ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი.
არის ესე იგი ცემის ფაქტები, არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები, დამცირების ფაქტები, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ფაქტები, გარდა ამისა არა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების უამრავი ფაქტი არსებობს. სამწუხაროდ პატიმრებს არ აქვთ ხელმისაწვდომობა, რომ იჩივლონ ამ თემასთან დაკავშირებით ოფიციალურად, არ მიმართონ დამოუკიდებელ ექსპერტიზას. საკმაოდ დახურულია ციხეთა სისტემა და სწორედ ამან გამოიწვია დამძიმება მდგომარეობის.
Мария Мишкарияни, წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში სახალხო დამცველთან არსებული მონიტორინგის კომისიის მუშაობაში მონაწილეობს. ეს ერთადერთი კომისია, რომელსაც ციხეებში არსებული ვითარების შემოწმება შეუძლია. თუმცა მარია მიშკარიანი შენიშნავს, რომ მათაც კი არ აქვთ ფოტო დოკუმენტირების უფლება. პრობლემა ისიც, რომ სახელმწიფო სამედიცინო ექსპერტიზა პატიმარს, რომელიც აცხადებს, რომ სცემეს, როგორც წესი დაგვიანებით, ანუ იმ დროს უტარდება, როცა მის ხეულზე დაზიანების კვალი გავლილია.
სამედიცინო დოკუმენტირება ამ დაზიანებების არ ხდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის დასკვნაში 2010 წლის არის, რომ არ ხდება კონფიდენციურად შემოწმება ამ პატიმრების სამედიცინო შემოწმება და ეს ყველაფერი შემდეგ ხნის გამოძიებისთვისაც პრობლემებს, ვინაიდან ობიექტურობის დადგენა ვერ ხერხდება.
უფლებადამცველების კრიტიკის საგანია ისიც, რომ დანაშაულისთვის არავინ ისჯება. თუმცა კრიტიკას არ იზიარებს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ბაია პატარაია, რომელიც ამბობს, რომ 2011 წელს წამების მუხლით 18 საქმეა აღძრული, არა ადამიანურ მოპყრობაზე 11. არის თუ არა დასრულებული საქმეები და დასჯილი დამნაშავეები, ვეკითხებით ბაია პატარაიას.
2011 წლის მონაცემებით ჩვენ მქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიციელი მიესაჯა, ესე იგი თავისუფლების აღკვეთა წამების ფაქტის გამო, ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებისთვის 4 პოლიციელის წინააღმდეგ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, ხოლო ორი ციხის თანამშრომლის მიერ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი 2011 წელს.
იუსტიციის სამინისტრო ამ ეტაპზე არ იზიარებს არც უფლებადამცველების მოთხოვნას, მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციას მიეცეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის უფლება. მთავრობა მიიჩნევს, რომ ციხეებში უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით დამატებით საზოგადოებრივი კომისიების შექმნა ამ ეტაპზე საჭირო არ არის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ორშაბათი ღამის გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 12 საათი და 22 წუთია. გადაცემას ვაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღეს ქართული პრესა უმეტესწილად ისვენებდა, მხოლოდ კვირის პალიტრა და ტაბულა გამოვიდა. ჩვენც ამ ორ გამოცემას მიმოვიხილოთ. კვირის პალიტრის დიდი ნაწილი საღამო სტატიებისგან შედგება დღეს, თუმცა მიმდინარე მოვლენებსაც ნახავთ პუბლიკაციებს. სახალხო დამცველის შოკის მომგვრელი ანგარიში, ასეთი სათაურის ინტერვიუს აქვეყნებს დღეს გაზეთი ომბუდსმენთან, სადაც ძირითადად ლაპარაკია პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე. გიორგი ტუღოში ყვება: პატიმრები თავს იკავებენ ყოველდღიური გასეირნებისგან, რადგან ყოველი მოძრაობა შეიძლება დაწესებულების თანამშრომლებთან კონფლიქტის მიზეზი გახდეს. თუ სეირნობისას ერთი პატიმარი მაინც დაარღვევს შინაგანაწეს, მაგალითად მიესალმება სხვა პატიმარს, მთელი საკანი ისჯება. ქუთაისის ნომერ 2 დაწესებულებაში სახალხო დამცველის მონიტორებს დაახლოებით 600 პატიმარმა დავადასტურა ესო, ამბობს ომბუდსმენი და შემდეგ განაგრძობს. ამ დაწესებულების კარანტინში მყოფი პატიმრების თქმით, კარის ყოველი გახმაურებისას აიძულებენ თავზე ხელებდაწყობილები დადგნენ პირით ფანჯრისკენ. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ვერ მოასწრო საწოლის მეორე სართულიდან დროულად ჩამოსვლა, მთელ საკანს დასჯიან. ეს კი თავზე ხელებდაწყობილი 1-2 საათი დაჩოქებას გულისხმობს. კარანტინის საკნიდან შემოწმებაზე გასვლისას თანამშრომლები პატიმრებს მუცელში ან გვერდებში იდაყვებს ურტყამენო. ამ ინტერვიუს გიორგი ტუღუშთან, როგორც უკვე გითხარით, დღეს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. ტაბულა კი მთავარ სტატიად აქვეყნებს პუბლიკაციას სათაურით ლაზიკა, შესაძლებლობა და გამოწვევა. ამ სტატიის ავტორებად მოხსენიებულნი არიან ჟურნალის რედაქტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი და ელენე კვანჭილაშვილი, თუმცა კი რეალურად პუბლიკაციის უდიდესი ნაწილი არის ამერიკის რესპუბლიკელი პრეზიდენტების ყოფილი მრჩევლის, ახლა კი დამოუკიდებელი კონსულტანტის მაიკლ კლუგმანის მოსაზრებები. სტატიის შესავალში ავტორები წერენ: თავრობას არც იმ კითხვაზე გაუწია პასუხი, თუ რატომ აშენებთ ახალ ქალაქს, როდესაც ძველებისთვის ვერ მიგვიხედავს, საიდან უნდა მოვიდეს 10 წელიწადში 900 მილიონი მოსახლე და ფული საიდან უნდა მოვიდეს, რატომ მოაწყდებიან ინვესტორები ლაზიკას ამ გაგანია კრიზისის დროს. კლუგმანი კი შემდეგ უფრო შორეულ მომავალზე მსჯელობს. ის ამბობს, თუ ლაზიკა 21 საუკუნის ქალაქი იქნება, მაშინ ის დუბაის გაუწევს კონკურენციას, თუმცა ბევრისათვის დუბაის თავისი მინუსები აქვს: ცუდი კლიმატი და ევროპული კულტურული საზღვრების სიშორეო. ის ამბობს, შემდეგ კი ამატებს: ლაზიკაზე როცა ვფიქრობ, ვერ გავურბივარ იმ აზრს, შეიძლება თუ არა ამ ქალაქმა იგივე ეფექტი იქონიოს რუსეთზე, როგორც ჰონგ-კონგმა მოახდინა ჩინეთზეო. შემდეგ ის პასუხობს: მგონია, რომ კი. ამ სტატიას ლაზიკაზე დღეს ტაბულაში ნახავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენ. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ სირიას. ამ ქვეყნიდან გავრცელებული ცნობებით ცეცხლი შეწყვეტის თაობაზე ხელშეკრულებას უფრო ხშირად ირღვევა. ასეთ ფონზე იწყებენ ჩასვლას ამ ქვეყანაში გაეროს დამკვირვებლები. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სირიაში მოქმედი შეთანხმება, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტას ითვალისწინებს როგორც შანსს სწრაფად ირღვევა, მოდის ცნობები ძალადობის შემთხვევების შესახებ. პარალელურად ქვეყანაში გაეროს დამკვირვებლები იწყებენ ჩასვლას. დამკვირვებელთა პირველი ჯგუფის ხელმძღვანელმა პოლკოვნიკმა აჰმედ ჰიმიჩემ ადგილზე ჩასვლის შემდეგ განაცხადა: ჩვენი გუნდი ოპტიმისტურად არის განწყობილიო.
We
are going to organize ourselves as soon as possible.
თუმცა სირიიდან გავრცელებული ინფორმაცია არ იძლევა იმის იმედს, რომ ძალადობის შემთხვევები იკლებს. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალები ორშაბათს განაგზობდნენ შეტევას ქალაქ ჰომსზე. მათ ტანკებით და ჭურვებით მიაქვთ იერიში უბნებზე, სადაც ოპოზიციაა გამაგრებული. არის ცნობები შეტაკებებზე ცენტრალურ ქალაქ ჰამაშიც, ისევე როგორც თურქეთთან საზღვრის ახლოს იდლიბის პროვინციაში. უფლებადამცველების ცნობით მოკლულია სუმცირე ორი ადამიანი. შეტაკებებისთვის როლის შემთხვევებმა კიდევ უფრო გააძლიერა ეჭვები იმის შესახებ, თუ რამდენად უერთგულებს ასადი დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ გეგმას, რომელიც სირიაში უკვე 13 თვის მანძილზე მიმდინარე ძალადობის შეწყვეტას ისახავს მიზნად. ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა, რომელიც გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივმა წარმომადგენელმა კოფი ანანმა შეიმუშავა, ოფიციალურად ხუთშაბათს 12 აპრილს უნდა ამოქმედებულიყო. გეგმა ითვალისწინებს რეჟიმის და მეამბოხეთა ძალების მხრიდან ბრძოლის შეწყვეტას და ქალაქების ცენტრებიდან ჯარების გაყვანას. ეს გეგმა წარმოადგენს პირველ საერთაშორისო ინიციატივას, რომელსაც სირიის მოკავშირეებმა, რუსეთმა და ჩინეთმაც დაუჭირეს მხარი. გეგმით ასევე გათვალისწინებულია სირიის პოლიტიკური სამომავლო პერსპექტივების შესახებ მოლაპარაკების გამართვა რეჟიმსა და ოპოზიციას შორის. ასადი მოსკოვის მხრიდან ზეწოლის შედეგად გეგმას ყოყმანი დათანხმდა, თუმცა მისმა ძალებმა არ შეწყვიტეს ძალადობა ჰომში და მას არც ჯარი გაუყვანია დასახლებული ადგილებიდან. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ოპოზიციის მებრძოლებმაც დაარღვიეს მთავრობის ძალების წინააღმდეგ თავდასხმების მოწყობით. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, როგორც აღინიშნა, ხუთშაბათს უნდა ამოქმედებულიყო. მას შემდეგ ქვეყანაში 40-ზე მეტი ადამიანი იქნა მოკლული. ზოგადად, გაეროს შეფასებით, მას შემდეგ, რაც 2011 წლის მარტში სირიაში ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ დაიწყო გამოსვლები, 9000-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა რეპრესიების შედეგად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა ჰომში ძალადობის ახალი შემთხვევების შესახებ შეშფოთებით ისაუბრა: მთელი მსოფლიო სკეპტიკურად უყურებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გადარჩენის პერსპექტივასო, ამბობდა გაეროს გენერალური მდივანი ბოლო დღეებში. ორშაბათს ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას ბან კი-მუნმა სირიაში ყველა მხარეს მოუწოდა უერთგულონ ხელშეკრულებას. ასადის რეჟიმი კი გააფრთხილა, რომ გაეროს დამკვირვებლებმა ქვეყანაში თავისუფლად უნდა შესვლონ გადაადგილება.
სირიის მთავრობა საკისრია იმის პასუხისგებლობა, რომ ქვეყნის შიგნით დამკვირვებლები უზრუნველყონ გადაადგილებისა და ობიექტების დათვალიერების თავისუფლებით. მათ უნდა შეეძლოთ თავისუფლად ჩავიდნენ ნებისმიერ ადგილას, სადაც დააკვირდებიან იმას, თუ როგორ სრულდება საზავო
შეთანხმება.
გაეროს დამკვირვებლებმა სირიაში ჩასვლა ორშაბათს დაიწყეს. მალე მათ სხვებიც დაემატებიან. დამკვირვებლებს ევალებათ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დაცვის უზრუნველყოფა მთავრობასა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის შეხვედრების ორგანიზების გზით. სავარაუდოდ, მომავალი კვირის ბოლომდე სირიაში გაეროს 30 დამკვირვებელი იქნება. გაეროს სურს, რომ მთლიანობაში დამკვირვებლების რაოდენობამ 250 შეადგინოს. ეს რამდენად მოხერხდება მომავალ კვირაში გამოჩნდება გაეროსა და სირიის რეჟიმის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებებზე.
სალომე ასათიან მოისაუბრა ვითარებაზე სირიაში და სირიის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ საუბარს საერთაშორისო თემებზე. ავღანეთის პრეზიდენტი სამით კარსაის განცხადებით კვირას ქაბულში და ამ ქვეყნის სამ პროვინციაში მიამბოხების მიერ მოწყობილი ერთდროული ერიშები იმის დასტურია, რომ სათანადოდ ვერ იმუშავა ავღანეთის და უწინარეს ყოვლისა ნატოს დასვერვა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თავდასხმები ჰაკანის ქსელის მოწყობილია. ამ თემაზე საუბარს ახლა ოქროპი რუხაძე გააგრძელებს.
18 საათს გრძელდებოდა ბრძოლა ქაბულში, სადაც ბოლოს ნატოს შველმფრენების დახმარებით მოხერხდა მეამბოხეთა მოგერიება. ავღანეთის სამთავრობო ჯარმა ორშაბათს დილისთვის კონტროლი დაამყარა შირპურსა და დარულამანზე, ქაბულის რაიონებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მოკლული იქნა 36 მეამბოხე, სამთავრობო ჯარის 11 მოსამსახური, ასევე 3 სამოქალაქო პირი. ამავე ცნობით შეთანხმებული იერიშის უკან დგას ჰაკანის მოძრაობა, რომელიც ოფიციალურად თალიბანსა და ალ-ყაიდასთან არის დაკავშირებული და პაკისტანშია დაფუძნებული. თავდასხმების სამიზნე იყო ბრიტანეთის და გერმანიის საელჩოები, ცნობილი სასტუმროები, ნატოს შტაბბინა, ყველა ქაბულში, სადაც გამოყენებული იყო არამხოლოდ ჭურვები და რაკეტები, არამედ თვითმკვლელი მოიერიშეები. ამავე დროს სამ სხვა პროვინციაში მოწყობილი თავდასხმების სამიზნე ავღანეთის არმიის ინფრასტრუქტურა იყო. ავღანეთის პრეზიდენტი სამით კარზაის შეფასებით, ფაქტი, რომ ტერორისტებმა შეძლეს შეღწიათ ქაბულში და სხვა პროვინციებში, იმის ნიშანია, რომ ცუდად იმუშავა ჩვენმა, როგორც მან თქვა, და განსაკუთრებით ნატოს დაზვერვამო. მისივე აზრით, ავღანეთის არმია მაჩვენა, რომ შეუძლია დაიცვას ქვეყანა. კვირის შეტევას მიიჩნევენ ავღანეთში 10-წლიანი ომის განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სერიოზულ თავდასხმად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა თქვა, რომ ჩვენ ვითარებას ვაკვირდებით, ჩანს საჭიროა კონტრტერორისტული მუშაობის და ავღანეთის სახელმწიფო უშიშროების ძალების გაძლიერება.
And of Afghan national security.
Talibanmა კვირას განაცხადა, რომ ყველაფერი მისი მოწყობილია ჰაკანისთან კოორდინირებული ქმედებით და რომ ეს საგაზაფხულო შეტევის დასაწყისია. გერმანიის მთავრობამ სხვათაშორის განაცხადა, რომ ერთდროული თავდასხმების გასაღება საგაზაფხულო იერიშის დაწყებად პროპაგანდისტული ნაბიჯია, რომ საქმე გვაქვს მხოლოდ შეზღუდულ ტერორისტულ ქმედებებთან. ავღანეთში საერთაშორისო ჯარის წარმომადგენელმა გენერალმა კარსტენ იაკობსონმა თქვა, რომ მეამბოხეთა მიზანი ყურადღების მიქცევა იყო.
What we are seeing today has similarities to the
ახლა მოხდარი თავდასხმები ჩამოგავს სექტემბრის იერიშს. მეამბოხეები იკავებენ ხოლმე ერთ ობიექტს სასტუმროს ქალაქის ცენტრში და კიდევ სხვა შენობას და იქიდან ისვრიან ყუმბარებს უმისამართოდ. არა იმდენად იმისათვის, რომ რომელიმე სამიზნე დააზიანონ, არამედ იმისათვის, რომ ყურადღება მიიქციონ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ავღანეთში რაიან კროკერმა განაცხადა, რომ ავღანეთის არმიის უნარი ეპასუხა ასეთი თავდასხმისთვის მისი წინსვლის აშკარა დასტურიაო. საერთაშორისო ჯარმა ასევე გამოაცხადა, რომ იერიში მთლიანობაში არაეფექტიანი იყო. ნატოს წარმომადგენელმა უანა ლუნგესკუმ ბრიუსელში ბრიფინგზე თქვა, რომ კვირის თავდასხმები გავლენას არ მოახდენს ავღანეთიდან საერთაშორისო ჯარების გაყვანის გეგმაზე. ზოგიერთმა დასავლელმა მიმოხილველმა შეკითხვა დასვა, მოახერხებს თუ არა ავღანეთის არმია ნატოს შველმფრენების გარეშე გაუმკლავდეს ამ ყაიდის თავდასხმებს, როცა 2014 წელს საერთაშორისო ჯარი დატოვებს ავღანეთს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვეცნო განცხადებები, რომლებიც კეთდება ავღანეთში კოორდინირებული თავდასხმების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, ღამის 12 საათი და 22 წუთია. რადიო თავისუფლების გადაცემას გავხსელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მართალია, ადამიანს აქვს თანაგრძნობისა და ემპათიის უნარი, განსაკუთრებით იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც იტანჯებიან, მაგრამ ამის გარკვეული საზღვრები არსებობს. ამერიკელი მეცნიერების თანახმად, უცხოს მიმართ ემპათია წყდება, როცა მას პოლიტიკურად განსხვავებული თვალსაზრისი აქვს. სამხედველობრივი განსხვავებების საფუძველზე ადამიანები ერთმანეთს კიდევ უფრო მეტად უცხოებად აღიქვამენ, იტყობინება ჟურნალი Psychological Science. შესაძლოა ამ გამოკვლევის შედეგები დაგვეხმაროს იმის გაგებაში, ყველას რატომ არ უჩნდება უსახლკაროს ან უცხოური გარეგნობის მქონე მსხვერპლის მიმართ თანაგრძნობა. პოლიტიკური ღირებულებები ემოციებით არის დამოხტული. ამის გამო ადამიანები შეიძლება საშინლად აღელდნენ, ამბობს ედ ობრაიენი მიჩიგანის უნივერსიტეტიდან. ძველი გამოკვლევებიდანაც ცნობილი იყო, რომ პოლიტიკას შეუძლია ადამიანებს შორის უფსკრულები წარმოშვას. ობრაიანმა და მისმა კოლეგამ ფიბი ელსვორთმა არსებული მასალების შესწავლის საფუძველზე სცადეს გამოეკვლიათ, რამდენად მოქმედებს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები ადამიანებს შორის ურთიერთობებზე. კვლევის ყურადღების ცენტრში იდგა ისეთი მდგომარეობები, როგორიცაა შიმშილი, წყურვილი ან სიცივე, რის სასწრაფოდ შეცვლისკენაც ისწრაფის ადამიანი. როგორც წესი, ადამიანები სხვებზე აკეთებენ ასეთი გრძნობების პროექცირებას. მეცნიერებმა საცდელი პირების ორი ჯგუფი გამოკითხეს. პირველი ჯგუფის წევრები ზამთრის სუსხიან ამინში ავტობუსის გაჩერებაზე იცდიდნენ. მეორე ჯგუფისანი კი ახლომდებარე ბიბლიოთეკის თბილ დარბაზში. ყოველ მათგანს წასაკითხად მიეცა ტექსტი მოგზაურის შესახებ, რომელსაც ზამთარში გზა დაებნა და არ მოეპოვებოდა საჭმელსასმელი და სათანადო ტანსაცმელი. ტექსტში საუბარი იყო მის პოლიტიკურ ორიენტაციაზეც. ზოგ შემთხვევაში ეს იყო მემარცხენე დემოკრატიული პარტიის მომხრე, ჰომოსექსუალების უფლებების დამცველი, სხვა შემთხვევაში კი რესპუბლიკური პარტიის მიმდევარი და ტრადიციული ქორწინების მომხრე. შეგახსენებთ, რომ ეს ცდა ჩატარდა შეერთებულ შტატებში, სადაც ორი ძირითადი პარტია, დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიები, ერთმანეთს უპირისპირდებიან. შემდეგ ცდის მონაწილეებს უნდა განესაზღვრათ, რამდენად მშიერი, მწყურვალი და გათოშილი შეიძლებოდა ყოფილიყო მოგზაური. აღმოჩნდა, რომ იმ საცდელი პირების თანახმად, რომელთა პოზიციაზე იდგა ტექსტის გმირი, ფიქტიურ მოგზაურს ისევე სციოდა, როგორც თავად მათ. ავტობუსის გაჩერებაზე მდგომებისთვის მას ძალიან სციოდა. ბიბლიოთეკაში მყოფთათვის კი არც ისე. ამით დადასტურდა ადრეული გამოკვლევების შედეგები. მაგრამ მეცნიერთათვის მოულოდნელად იმ საცდელმა პირებმა, რომლებიც პოლიტიკურად განსხვავებულ პოზიციაზე იყვნენ, საკუთარი გრძნობების პროექცირება არ მოახდინეს გამოგონილ მოგზაურზე. როგორც ავტობუსის გაჩერებაზე, ისე ბიბლიოთეკაში მათ მეტნაკლებად ადეკვატურად შეაფასეს მისი ტემპერატურა. მსგავსი ხასიათის მეორე ექსპერიმენტში საცდელი პირების ნაწილს მარილიანი საჭმელი აჭამეს და მათ მოგზაურის წყურვილის ხარისხზე უნდა გამოეთქვათ აზრი. შედეგი ისეთივე იყო, როგორც პირველ შემთხვევაში. ამ ცდების შედეგები მიუთითებს ტენდენციაზე, რომ საკუთარი გზნობების და მოთხოვნილებების პროექცირებას არ ვახდენთ ადამიანებზე, რომელთა მსოფლმხედველობა ჩვენი საკუთარისგან ძლიერ განსხვავდება. ისეთ შემთხვევებშიც კი, როგორიცაა ძლიერი სიცივე და წყურვილი. მეცნიერთა აზრით, ეს შეიძლება იყოს იმის ერთ-ერთი ახსნა, თუ რატომ არა აქვს ზოგიერთ ადამიანს მშიერ უსახლკაროთა მიმართ თანაგდნობა მაშინ, როცა თავადაც მშიერია. როგორც ჩანს, ასეთი ადამიანები უსახლკაროებს საკუთარი თავისგან ძალიან განსხვავებულად აღიქვამენ. მაშინაც კი, როცა იგივე ტკივილი ტკივა, არ არის აუცილებელი, რომ აზრი შეიცვალო ადამიანებზე, რომლებიც შენგან ძალიან განსხვავებული არიან, დაასკვნის ობრაიანი.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მის ნუაურებთ ტოტალიტარიზმში. მონუმენტალიზმი აზროვნების ფორმაო. აღნიშნავს ნეისვესნიმ საბჭოთა მოქანდაკე 90-საათიან წლების მიწურულს, როცა საბჭოთა კავშირში ქანდაკებების მასობრივი აღება დემონტაჟი დაიწყო. მაგრამ ცოტა ხანში ძველი მონსტრების ნაცვლად ახლები დადგეს, მათ შორის ნეისვესნის ქანდაკებები. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში პროგრამის ავტორი გიორგი გვახრია მას ვინცლობს ხელოვნებათმცოდნე სოფო გილასონიას. ის ისაუბრებს თემაზე ქანდაკება და ტოტალიტარიზმი და გაიხსენებს ქანდაკებების დადგმა აღების ისტორია საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ხანაში.
წერეთელს ვუბრუნდები სწორედ ამ ნაციონალური ნიშნების, ასე ვთქვათ, წერეთელმა მომაგონა და მისმა ბოლო სკულპტურამ, ბოლო უფრო სწორად ბოლო დადგმა ახალ სკულპტურამ, რომელიც დაიდგა თბილისში, რომლის პრეზენტაციაც მოხდა ძალიან სასაცილო და საინტერესო, ასე ვთქვათ, ტექსტით, რომ ეს არის ძალიან ლამაზი სკულპტურა. ამით მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოში არ ვიცით ზოგადად, ან არ არის გააზრებული როგორ უნდა შეფასდეს ხელოვნების ნიმუში, არა მხოლოდ თანამედროვე ლამაზი, ბოროტი, კარგი, ცუდი, ჯერ კიდევ ასე ხდება მახინჯი, ეს ალბათ ასეთი არაპროფესიონალური და გაუაზრებელი ალბათ არაფერში არანაირ განმარტებას ვერ ვახდენ ამისას და ამავდროულად იყოს ეს ტექსტი რომ ეს მიმინოს ასე ვთქვათ სკულპტურაზე მიმინო ქვია მგონი საუბრო ეს არის ერებს შორის მეგობრობისთვის დადგმული ლამაზი ქანდაკება. ერებს შორის მეგობრობა გამოხატული გარკვეული ობიექტით, სკულპტურით და მონუმენტით, რა თქმა უნდა, ეკოცარის და ძალიან სერიოზული, ვთქვათ, უფრო ნარჩენი.
საბჭოთა ეპოქის.
საბჭოთა.
მე არ შემიძლია არ კითხო შენ 30-იანი წლების ეპოქა ახსენე, სხვა შორის თამარა აბაკელია, რომელიც იყო მოქანდაკე და მაგრამ კინოფილმ არსენას მხატვარი იყო, ეს ნიშნავს იმას, რომ კანდაკება უკვე ხელოვნების სხვა დარგებშიც აქტიურად შემოდის, მაგალითად კინოში. აბაკელი ამიტომ ახსენე, რომ შემდეგ როდესაც აი იმეილიდან ეს ცნობილი რელიეფები ჩამოხსნეს და ეხლა ძალიან ნანობს, ასე ვთქვათ, საზოგადოება, რადგანაც შეფასდა, რომ ეს არ უნდა ჩამოხსნილიყო. თუმცა თავრობის სახლის წინ იდგა ორი კანდაკება, რომელიც ასევე ჩამოხსნეს და ეს ჩამოხსნეს ეს პროცესი იყო ექსტაზი ქართული საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გამთავისუფლდით საბჭოთა კავშირისგან. რაღაცები ჩამოხსნასაც უარყოფ შენ ან მე მინდა დაუბრუნდე იმ თემას, რითაც დაიწყეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ხო?
უარყოფ რას გულისხმობთ?
აი, ნუ ვთქვა თავრობის სახლის წინ გახსოვს, ნუ პატარა იყავ იმაში, ქანდაკებები იყო.
ჩემი ასე ვთქვა, ეს ერთება იყო.
აი, უნდა მდგარიყო ეს ქანდაკებები, ის ორი სკულპტურული ჯგუფი იყო, ხო? უნდა მდგარიყო.
მე რომ იმეღო გადაწყვეტილება. იცით გამომდინარე იქიდან რომ გონია ას ობიექტების და მონუმენტების გატანით რეალურად არაფერი არ იცვლება და არ შეცვლილა, იმიტომ რომ შეუძლებელია, აბსურდულია უფრო სწორად და გაიტანო აბაკელიას და ნიკოლაძის რელიეფები და დაანგრიო იმელი და ამ დროს დადგა საბჭოთა კულტურის ყველაზე ცუდი ვერსია და ნაშთი ნარჩენი და თანაც გაკეთებული თანამედროვეობაში, ანუ აბსოლუტურად დარღვეული კონტექსტით, რაც თავისთავად ოდიოზური ხდება და ყველაზე ცუდი გაგებით კიჩი. ამ ლოგიკიდან თუ გამოვდივართ და ამ დღევანდელობიდან, რას გვიშლიდა ის ქანდაკებები, ანუ რა სხვაობა მოაქვს ამ ობიექტების ცვლას. მე მგონია რომ არის სხვაობა, ის არის რომ ის ქანდაკებები იყო უფრო კონტექსტში და ის ნიშანი იყო ნებისმიერ ქანდაკებას თუ არქიტექტურულ ასე ვთქვათ ნაგებობას თუ არტეფაქტს აქვს თავისი გარკვეული კონტექსტი, ფონი და ამით ცოცხლობს ის. სხვა შემთხვევაში ის არარსებული, გარდაცვლილი ან ნივთია. ამის გარშე კონტექსტის, იდეისა და კონცეფციის თუ რაღაცასთან იდენტიფიკაციის გარშე ხელოვნება უბრალოდ მკვდარია. შესაბამისად, მგონია რომ მაშინდელი, მე ვერ გიტყვით, უნდა ყოფილიყო თუ არა ის, ეს უნდა გადაეწყვიტა დღევანდელობას, დღევანდელ საზოგადოებას, რომელიც ჩემი აზრით, თუ კი ის იქნებოდა უფრო სახათ მოაზროვნე და უფრო გათვითცნობიერებული, უფრო რაციონალური ასეთ საკითხებთან მიმართებაში. თუმცა მგონია რომ მათი დგომა ქალაქში იქნებოდა ბევრად უფრო გასაგები ცხადი თუ რატომ, იმიტომ რომ ქალაქი მნიშვნელოვანი ხდება თავისი ისტორიული ფენებითაც და ასეთი ბევრი პოსტსაბჭოთა ქალაქი ვიცით, რომელიც საინტერესო ამ ნიშნით. უბრალოდ ის ვერ გაექცევა ამ წარსო, სხვა ისტორია მას არ აქვს.
ჩვენ გვაქვს ესეთი მაგალითი სტალინის ძეგლის დემონტაჟისა გორში, რამდენიც მახსოვს იქ სხვა სკულპტურული ჯგუფი უნდა დადგმულიყო და შემდეგ შეიცვალა ეს აზრი, მაგრამ ჩანაცვლებისკენ მიდრეკილება მაინც იყო, ხო? რაღაცით უნდა შეცვლილიყო.
ჩანაცვლებისკენ და გალამაზე ისკენ და შელამაზებისკენ.
ისტორიის შელამაზებისკენ.
ისტორიის გადაწერისკენ. ეს ტენდენცია არის არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უფრო რუსეთში, იმიტომ რომ სხვა თუნდაც პოლონეთში ძალიან სერიოზულად მუშაობენ, როგორ ჩაუღრმავდნენ ამ ისტორიას, მაგრამ აი ჩვენს რეალობაში ხდება ისტორიის გადაწერა, თუნდაც ასეთი აქტებით. სტალინის ძეგლის ჩამოხსნა გასაგები და შეიძლება გამართლებული აქტია, თუმცა ეს არ უნდა, ჩემი აზრით არ უნდა ხდებოდეს მსგავსი პროცესები სწორედ იმ მიზნით რომ რაღაც დაუმალოთ. იქ იყო ბევრი აზრი, რომ ის დარჩეს ან ცარიელი პოსტამენტი, ან გარკვეული სხვა პროექტი შექმნილიყო, რომელიც არ გადაფარავდა. თუმცა იგივე ის პროექტი, რომელმაც გაიმარჯვა კონკურსში, პრინციპში ატარებდა თითქოს იმ შინაარს, რომ იტოვებდა უფლებას, რომ შეეხსენებინა საზოგადოებისთვის თითქოს და რაიდგა იქ წარსულში. მაგრამ უფრო დიდი აქცენტი კეთდებოდა მსხვერპლზე, ტრაგიზმზე, რამაც გარკვეული ასოციაციები აღძრა, მემორიალური, უფრო სწორედ
მემორიალური
კომპლექსი, მემორიალური ობიექტის ასოციაცია, რაც სხვათა შორის შეიძლება ჩვენ უნდა გვესაუბრა ამაზე, მაგრამ ვერ მოვესწრით, დამახასიათებელი იყო 90-იანი წლებისთვის, როდესაც თბილისი ცენტრალური უბნები გახდა ეს ხეივანი მემორიალური ბიუსტებისა, ასე ვთქვათ, სასაფლაოს ესთეტიკამ გადმოინაცვლა ქალაქში და
მეგონი
ერთი კულტი უბრალოდ გამრავლდა და გაიშალა პატარა კულტებში, თითქოს და იმის მტკიცებით, რომ ჩვენ ყავს ისტორიაშიც ყავს ეროვნული სახეები.
ამბობს ხელოვნებათმცოდნე სოფო გილასონია, ოკროლ პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი. მას პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია ესაუბრა. წითელი ზონის ცოლ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ, დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, მას მარიამ ჭიომელი დაუძღვა. შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლმე დილით, თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დამხის სექშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სექშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.